Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 5 minuta, dobar dan i dobrodošli u prvu ovo nedeljnu, a i prvu septembarsku šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I počela je školska godina, 3. septembar, tako je palo da je ponedeljak, i upravo na samom početku školske godine danas ćemo o deci i mladima, ali iz jednog drugog ugla. Govorit ćemo o njihovom provođenju vremena na društvenim mrežama i internetu uopšte, kada, kako i zašto se prelazi granica korisne upotrebe interneta i ulazi u polje zavisnosti. Kako to sprečiti i na koji način lečiti? To su neka od pitanja za doktorku Aleksandru Buberu, specijalistu psihijatrije. Prve godine života izuzetno su važni za pravilan i zdrav razvoj dece. O njihovoj važnosti i UNICEF-ovom programu ranog razvoja dece razgovaramo sa Jelenom Zajeganović-Jakovljević iz UNICEF-a. Želimo da pokažemo mladima u Srbiji da se u svetu može pobediti i uspeti zahvaljujući ideji koju imaš bez obzira na to odakle si. Kažu kreatori XR računara koji osvoju prvu nagradu i žirija i publike na svetskom Case Mod takmičenju. Govorit ćemo i o humanitarnoj akciji nabavke knjiga za biblioteku Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj, ali i o stripu danas i o aktivnostima, narednim aktivnostima udruženja strip umetnika Srbije. Današnju šetnju potpisuju i ton majster Darko Milosavljević i producent Ljubivka Dobrilović. 10:11, slušate šetnju radio Beograda 1, 24 stepena u glavnom gradu izmerena u 10, u Novom Sadu i Kragujevcu 23, u Nišu 25. Počela je školska godina danas i evo na samom početku, kao što sam i najavila, govorimo i o deci i mladima, ali iz jednog drugog ugla, iz ugla njihove komunikacije, zapravo načina na koji deca i mladi komuniciraju u digitalnom svetu danas. Govorimo o njihovom vremenu i životu na društvenim mrežama i uopšte u virtualnoj stvarnosti. Tokom leta se pojavio još jedan internet izazov koji je zaista imao opasne posledice i ozbiljne posledice. Kada je pevač Drake objavio pesmu, spot za pesmu My Feelings, odmah se pojavio hashtag In My Feelings Challenge i krenula je lavina snimaka na kojima pojedinci iskaču iz vozila u pokretu i plešu dok ih vozač snima. Naravno, bilo je povrede, bilo je svega. I odmah će tu biti i pitanje za našu gošću, doktorku Aleksandru Buberu, specijalistu psihijatrije. Dobar dan pre svega i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zašto društvene mreže imaju toliki uticaj na veliki broj ljudi, ali pre svega na mlade?
Pa prvo zbog toga što su jako dostupne. Dakle, u sadašnje vreme internet možete da imate i na telefonu. Sada svako dete gotovo ima pametni telefon i prosto to je razlog zašto su te društvene mreže prvo toliko dostupne. Zašto su popularne? Pa popularne su zbog toga što je sam koncept društvenih mreža napravljen tako da zapravo intrigira ono što je nama ljudima najbitnije, to je međusobno povezivanje. I zapravo Mark Zuckerberg, koji je prvi napravio Facebook, je zbog toga i napravio toliki boom sa tim, jer je napravio nešto što je do tada nije bilo toliko popularno. Postala su nekakve socijalne mreže i pre toga, ali i sam naziv Facebook govori o tome da je to nekakva knjiga lica i zapravo to je prva društvena mreža koja deluje toliko interaktivno upravo zbog toga što možete da vidite slike. Dakle, imate utisak kao da gledate osobu, a onda, znači slike lica, profilne fotografije i tako dalje, a onda posle toga je puno nekakvih sadržaja koji su vizuelni, koji se brzo menjaju. Naravno, tu je i Messenger. Messenger je znači servis za slanje poruka i četovanje, odnosno možete da se kuckate, kako se to popularno kaže, sa nekim, i onda to deluje vrlo interaktivno i deluje kao da zapravo komunicirate sa nekim i da ste u nekakvoj živoj komunikaciji, što jeste jedan vid komunikacije, ali jako drugačije od komunikacije uživo. I sad dolazimo do toga šta je, da kažem, ono što je toliko izazovno i privlačno, to je komunikacija drugačija od komunikacije uživo, zato što tu možete dobro da se sakrijete. Kad kažem sakrijete, mislim da prosto možete, ne morate da stavite svoju fotografiju, možete da stavite bilo koju fotografiju, možete da napravite takozvani avatar, to je neka sličica kao, recimo, najviše liči na fotorobota koju vi sami skreirate, ovakva kosa, onakve oči i tako dalje. Dalje vi možete, i poznato je da ljudi to rade, da se predstavite kao da ste muškarac iako ste žena ili obrnuto, da kažete da ste oženjeni iako niste ili da ste slobodni iako niste. Možete da izmislite svoje zanimanje, možete da izmislite svoje poreklo, možete da budete bilo ko. I naravno takva komunikacija deluje kao da ima mnogo manje posledice, a samim tim i odgovornosti za onoga ko komunicira. To znači ja mogu da izmislim bilo šta, da kažem bilo šta i da to zapravo negde očekujem da druga strana ne mora da shvati ozbiljno. Gde god je odgovornost smanjena, tu je, da kažem, mogućnost da se komunikacija jako izmeni u odnosu na ono što je uživo i zbog toga, između ostalog, znači zbog svih ovih elementa, zbog brzine, dostupnosti, zbog utiska da zapravo s nekim komuniciramo, da je taj neko tu blizu, da možemo sve o njemu da znamo. Drugo, dubina komunikacije bude često drugačija nego inače, znači ljudi otkrivaju neke svoje intimne detalje potpuno o nepoznatim ljudima, i to da možemo da se sakrijemo iza bilo kog identiteta i priče omogućava da ta komunikacija bude mnogo drugačija nego uživo, ali da samim tim nekako deluje lakše i tečnija i zapravo mnogo popularna, ne samo među mladima.
A zašto neki imaju potrebu da se predstavljaju drugačijima od onoga što jesu? Šta je to u nama što nas tera na tako nešto? Odnosno pojedine.
Da, postoje. Pa ne bih rekla da je to potreba, zato što je potreba nešto bez čega se ne može. Ali zašto to neki ljudi rade? Pa mislim da možemo ugrubo da podelimo u dve grupe. To su jedna grupa onih je koji to rade, da kažem, ajde iz nekakve svoje nesvesne želje da nadopune neke stvari koje u realnom životu nisu takve. A međutim, postoji druga grupa koja to radi vrlo svesno i namerno da bi manipulisala druge ljude i nekakve izložene grupe. Mislim, to je postojalo i pre dok nisu postojale društvene mreže, recimo razne interesne grupe, da ih tako nazovemo, primete pojedince koji su iz nekog razloga usamljeni, očajni, tužni i tako dalje, pa ih onda, da kažem, obilaze, pa im nude svoje propagandne materijale, pa ih onda uvuku nekako u svoju zajednicu i tako dalje i tako dalje. A sada to možete online da uradite i da zapravo izvučete podatke od ljudi koje posle možete da zloupotrebite. Dakle, to je to druga grupa ljudi koja to radi zaista iz nekakve lične koristi vrlo svesno i namerno, dok drugi ljudi, znači ova prva grupacija to radi da bi nadopunila svoje osjećanje usamljenosti, manje vrednosti, zato što na internetu možete da se predstavite kao vrlo socijalno poželjni, iako smatrate da to uživo niste i tako dalje. Tako da, eto, ugrubo postoje te neke dve velike grupe.
E sad, kako smo od onoga što ste na početku rekli, kada ste govorili, otkud tolika privlačnost društvenih mreža i zašto su one toliko zanimljive i privlačne mladima i uopšte ljudima, rekli ste imamo potrebu i želju za komunikacijom i za povezivanjem. Kako smo onda došli do one druge krajnosti koju je jedna analitičarka objasnila u svojoj knjizi Sami zajedno? Kako to da smo zapravo usamljeni u digitalno doba sa toliko prijatelja, po znacima navoda, na svim mogućim društvenim mrežama?
Upravo zbog prirode takvog jednog virtualnog života. Dakle, ono što deluje kao povezivanje zapravo jeste udaljavanje, zato što mi ljudi smo bića koja su naučila da komuniciraju i dodirom i neverbalno i gledanjem u oči. E sad, to sad, da kažem, zvuči kao neka poznata floskula i mnogi su pisci pisali o tome i kroz umetnost i tako dalje, ali zapravo, da kažem, neka novije istraživanja iz neurofiziologije potvrđuju da je to nešto što je neophodno da bi mi dobro funkcionisali i u nekom fiziološkom i zdravstvenom smislu, da to što mi gledamo jedne druge oči nije samo pesnički izraz, nego zapravo, evo samo da navedemo primjer, ako pogledate daždevnjaku u oči, znači nekom biću koje nije sisar, vi nećete vidjeti ništa, zato što je to biće koje ima jednu određenu vrstu mozga, takozvani reptilski mozak. Tek kod ptica postoji nekakav način vezivanja za svoje mladunce i za jato, a dalje kod sisara je taj način vezivanja potpuno izmenjen, zato što sisarski mladunci, a čovjek je također sisar, prvo im treba puno da budu u utrobi majke, a poslije im treba puno da odrastu, što je naravno što komplikovanije biće, to više evo kod, da kažem, ljudi je to negde između 18 i 26 godina, dok tek sa 15 godina ljudsko biće postaje dovoljno samostalno da može samo sebe da obdrži, dakle što bi rekli može da napravi onoliko koliko može da pojede. I sada ne postoji taj neki sistem vezivanja, zapravo roditelji bi vrlo teško brinuli toliko dugo o svoje deci, a taj sistem vezivanja je vezan direktno na oči, pošto su oči vezane za mozak, a postoji jedan deo mozga koji baš utiče na emocije i na vezivanje, koji se zove limbički sistem. I taj sistem je razvijen najviše tek kod sisara. A onda mi imamo jedan deo mozga koji je novi mozak ili veliki mozak, koji zapravo ima, da kažem, nekako regulatornu funkciju odnosu na te, ajde da kažemo, niže delove mozga i koji je najrazvijeniji kod čoveka. I mi kad gledamo jedne druge u oči, mi zapravo očitavamo, znači, te nekakve funkcije koje se odnose na afektivno vezivanje, na naš status, na to kako smo odrastali i tako dalje. To je, toga svega smo lišeni u nekoj virtualnoj komunikaciji. I to je ono što nas zapravo udaljava, zato što vi imate utisak da s nekim komunicirate, a zapravo istraživanje su pokazala da je 70-80% komunikacije neverbalno. Kad kažem neverbalno, to se odnosi na ton glasa, dakle ne na reč koja je izrečena, nego na ton, na mimiku lica, na pokret, na nekakav postavku tela i tako dalje. To sve ne vidite kada s nekim virtualno komunicirate, pričam, dakle, ne o tome kada neka video komunikacija koja zapravo nije običajna na da kažem, društvenim mrežama, mnogo je običajnije kuckanje. Čak i kada komunicirate s nekim preko Skype-a, Zoom-a ili tih servisa, vi opet vidite samo lice, ne vidite celo telo. I recimo mi koji se bavimo psihoterapijom znamo da je jako važno da vidimo celu osobu, zato što vi kada gledate na Skype ne vidite što radi noga ili što radi ruka, što nama nekad daje vrlo bitnu informaciju da se nešto deša. Mi ne možemo znati ako vi kuckate rukom po nozi šta to znači, ali možemo da pitamo, čekajte, sad ste uradili to dok ste pričali o ovom i tako dalje. Tako da zapravo to je ono što nas udaljava i zato su jako brojni nesporazumi zapravo u toj virtualnoj komunikaciji, jer mi ne vidimo, ne osetimo, ne njušimo, ne čujemo tu osobu sa kom pričamo i puno informacija, dakle 70-80% informacije fali i zato se udaljava.
I zato smo sami zajedno. Sad kad smo se dogovarali za ovaj razgovor o vašoj gostovanju u emisiji, negde smo se zajednički složili da svi podaci ukazuju da je sve više mladih, pa i kod nas, koji su zavisni od interneta. Kako, kada, u kom trenutku se prelazi ta granica i postaje se zavisan? Šta je uopšte zavisnost od interneta i kako se iz tog nekog realnog sveta neko skroz prebaci u virtualni svet i najčešće nije ni svestan toga, verovatno, u prvom trenutku?
Pa ne postoji jedan određen trenutak. Zapravo to je jedan kontinuitet ili jedan kontinuum. Znači vi ste nekakav, da kažem, regularan korisnik interneta i postepeno, malo po malo, provodeći sve više vremena za internetom i za nekim društvenim mrežama ili nekim drugim sadržajima, zapravo se ni ne primeti kad se ta granica pređe. Sad kad kažemo granica, zapravo ono što jeste granica jeste kada nešto što je ili, da kažem, potrebno za rad, tipa treba vam da koristite internet zbog rada ili povremeno se zabavite s internetom, pređe u nešto što osoba doživljava kao potrebu. Ja sam zato i namjerno naglasila razliku između potrebe i želje, jer internet nije potreba za preživljavanje. Znači ono što nam treba za preživljavanje, hrana, voda, vazduh i takve stvari, a internet, mada postoji jedan vic i kaže koliko može čovjek da preživi bez hrane, pa kaže može, ne znam, 2 nedelje, koliko može bez vode, otprilike 78 sati, a bez interneta, pa kaže sat vremena. I to je zapravo ono kako...
A to vam je ono kao, izvinite što vas prekidam, kada sada birate aranžman za letovanje, pa se više ne pita koliko je blizu plaža ili nešto, ili ima Wi-Fi, to je glavno pitanje.
Apsolutno, zato što mladi ljudi često im biva dosadno ukoliko nema te zabave na koju su naučili, jer oni često koriste mnoge zabavne sadržaje preko interneta i plus na taj način jako često komuniciraju. Ali eto, postoje neki kriterijumi, znači kad znamo da je to prešlo u takozvanu potrebu, pod znacima navoda, znači kad osoba doživljava da ne može bez toga, pa kada ona počne da biva nervozna, uznemirena, ne može dobro da spava, postaje sve dosadno, stalno samo gleda kako će da obezbedi internet, ako ga nema, postane čak, počne da se svađa, ne može da komunicira normalno, zanemaruje svoje školske ili druge obaveze, ne funkcioniše u drugim poljima svog života i tako dalje. Postoji čak, naravno, kad god postoji problem, ljudi se trude da pronađu rješenje i postoji jedan test koji sam našla na internetu koji podrazumeva nekih 20 pitanja, kao što su, na primjer, koliko često ste primetili da ostajete duže na društvenim mrežama ili na internet sadržajima nego što ste planirali, koliko često zanemarujete vaše obaveze, koliko često preferirate nekakvo uzbuđenje na internet ili socijalnim mrežama u odnosu na to da budete sa svojim partnerom ili prijateljima, koliko često formirate nove nekakve relacije sa online korisnicima, koliko često se ljudi u vašoj okolini, i to je ono što zapravo bude najčešće prvi alarm, koliko se ljudi u vašoj okolini žale da ste prečesto ili predugo na internetu, koliko često pate, da kažem, vaše školske obaveze, ocene ili nekakve radne obaveze zbog vašeg vremena provedenog na internetu, koliko često proveravate e-mail, socijalne mreže pre nego što biste uradili nešto što treba da uradite, koliko vaš performans, odnosno da kažem vaša produktivnost na poslu pada zbog toga što koristite društvene mreže. I onda jedno interesantno pitanje kaže koliko često postanete defanzivni ili tajnoviti kada vas neko pita šta radite online. I to je isto često, znači da ljudi počnu, što kažu ove mladi, da muljaju i da nešto kriju kad ih pitamo a koliko si proveo vremena, šta si radio, s kim si, pa znaš, pa nema veze, pa neki prijatelji, tako dalje, ne kažu vam konkretno.
Ali ovo sledeće pitanje, koliko često ovo mi je kao beg iz stvarnosti, bekstvo, recite vi.
Jeste, zato što zapravo, da kažem, zloupotreba ovih sadržaja na internetu jeste jedna forma disocijacije. Sad, šta je disocijacija? Disocijacija može da ide od vrlo blagih formi do vrlo teških formi. Zapravo, to je jedna kovanica koja se sastoji od dve reči dis i asocijacija. To znači da se mi zapravo odvojimo od nekih svojih unutrašnjih doživljavanja, emocija, telesnih događaja ili nekakvih problema koje imamo u životu na neki način. Dakle, bežimo. Disocijacija znači zapravo nekakav beg. U ovom slučaju to vam je slično kao kad popijete čašicu dve nečega pa vam bude lepo pa vas opusti, zato što vi onda zapravo umirite te neke stvari kojima se mučite ili koji su vam problem. Ili kada biste uzeli nekakav narkotik, ista stvar. Tako da zapravo često mi koristeći društvene mreže zapravo zaboravimo sve ono što nas muči, pa onda gledamo, ona je postavio pesmu, ona je stavio, nemam pojma kako mu je bilo lepo na letovanju, ona je stavio reklamu za jeftine zimske gume i ko zna šta još, i mi prosto zaboravimo. Vjerojatno ste i sami imali iskustvo da kada krenete da potražite neki određeni email koji vam treba, zatekne vas 200 drugih emailova i potpuno zaboravite šta ste krenuli da radite, jer imate nekakve sadržaje koje vas zatrpavaju. I to ono što se stalno dešava sa upotrebom interneta, i zapravo ljudi nauče na taj način da mogu da smanje svoje neprijatne emocije izazvane nekim problemima koje imaju u stvarnosti.
Ali onda se tako pređe granica, i sad onda, pošto ćemo polako i negdje da zaokružimo ovaj razgovor, a pričali smo i počeli smo priču o deci i mladima, dakle, šta je savjet i njima i pre svega roditeljima? Šta je prava mera? Dakle, ovo nikako nije priča protiv upotrebe interneta. Bez interneta danas svakako ne možemo i te kako je koristan. Kako naći meru? Kako ne preterati?
Može,
kako
neko lakše
ne otići u krajnost?
Pa, mislim, kada bi bili zapravo radikalni, onda bi rekli nema kompjutera, interneta i smart telefona do 12. godine. E sad, to je nemoguće za izvesti.
To je već šesti razred, što mislim da...
E sad, to ima veze opet sa psihologijom i razvojem mozga, zato što negde tek sa 12 do 15 godina počinje razvoj takozvanog apstraktnog mišljenja. To su nekakve, da kažemo, faze razvoja po jednom čovjeku koji se zvao Piaget, psiholozi i pedagozi to znaju. Ali ovako, da kažem, narodski rečeno, od 12 do 15 godine tek počinemo da razvijamo način razmišljanja koji je karakterističan za odraslu osobu, gde možemo da koristimo apstraktne pojmove, dakle, kao što su politika, ljubav i tako dalje, da dete razume nešto što ne može da opipa, oseti i tako dalje. Sve pre toga su neke konkretnije forme razmišljanja. I ukoliko pre toga uvedemo ove sadržaje, znači oni će da utiču na to kako se razmišljanje razvija. Dakle, kad bi bili radikalni, rekli bi pre 12. godine ništa. Međutim, ne možemo da budemo toliko radikalni, jer internet je potreban i za posao. S druge strane, on nije zlo. Mislim, on prosto povezuje. Tako, možete da nađete gomilu korisnih podataka. Što rekao jedan moj kolega, lako nam je sad kad imamo internet, odmah saznamo što je bilo na Svetskom kongresu psihijatara i tako da je to pre bilo nezamislivo. Čekali ste kozebo sunce da se ovi vrate iz Amerike, da kažu, da naprave seminar, da čujemo što ima na ovisu, to sve možete da saznate. Dakle, što manje i da kažem u nekakvim ograničenim vremenskim periodima, znači što je dete manje, to manje korištenja tableta, računara, smartfonova i tako dalje. Što je dete veće, znači negdje između 12. i 15. godine bi moglo da počne sa nekakvom redovnom upotrebom pod nadzorom roditelja. To znači da vi imate uvid u to šta priča, sa kim priča, da je to jednostavno kao što ga pitate kako je bilo u školi, da ga pitate i šta je bilo na internetu, i da to bude nekakva normalna, redovna tema, da to ne bude nikakav tabu, jer dete ako se navikne od malena da priča i o tome, onda ćemo biti normalno da kaže, jao, smarao me, ne znam, tamo onaj, ili znaš, poslao mi je lajk ovaj, i onda ćete vi nekako imati uvid u to šta se dešava.
Tu ste mi sad već odgovorili na pitanje kako da roditelj drži stvari pod kontrolom, po znacima
koliko
navoda,
može,
a da ne ugrozi detetovu privatnost i potrebu, jel, za nekom privatnošću.
Da, pa znate, recimo na svim tim društvenim mrežama oni vas pitaju koliko imate godina, ali naravno vi možete da kažete da imate 20, iako imate naravno 15. Tako da je zgodno zapravo u svojoj komunikaciji sa decom imati negde u vidu da su se vremena promenila i da moramo i taj deo života, to jeste virtuelni život, ali on jeste deo realnog života, i da moramo i njega uzeti u obzir, da kažem, prosto u tome kada se interesujemo kako je deci, šta im se desilo, tako dalje, zato što, nažalost, postoji sada i takozvano internet nasilje. I ako vi ne pitate dete, dete će često, mislim, sedeti, ćuteti, trpeti, vi nećete znati šta se dešava, kao što često deca ne govori na tome da trpe školsko nasilje. Iz raznoraznih razloga ne govore, a ako nismo negde u bliskoj komunikaciji s njima, ako ih ne pitamo svaki dan šta je bilo u školi, a šta je bilo sa drugovima, šta je bilo sa drugaricama, a šta je bilo na internetu, šta ti je bilo na Facebooku i tako dalje, mi ne možemo imati uvid, prosto sem da, ne znam, uzmemo lozinke pa da ih kontrolišemo i špioniramo, što nije okej, ali ako ih pitamo i ako je to normalan deo komunikacije, onda ćemo nekako lakše i biti upućeni šta im se dešava i moći da im pomognem.
I vaš savjet, to su nas pitali mnogi slušalci, trebali biti prijatelji deci na društvenim mrežama ili ne?
Pa ja mislim da da, zato što time opet imate nekakav, da kažem, uvid. Nije dobro biti deci prijatelj u realnom životu. Kad kažem prijatelj, nemojte me pogrešno shvatiti, mislim, ne možemo biti prijatelja da budemo autoriteti, ali prijatelj na društvenoj mreži svakako, jer time delimično ipak imamo neki uvid.
Hvala što ste bili gošće Radio Beograda 1.
Hvala vam na pozivu.
Doktorka Aleksandra Bubira, specijalista psihijatrije, je bila sa nama 28 minuta do 11.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 263-0480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Sportski spomenar.
Radnički je u tom periodu 79-88 više puta osvajao prvenstvo Jugoslavije, više puta kup Jugoslavije. Ja sam s Radničkim bila dva puta prvak Evrope, kup IHF-a tadašnji. Znači nema šta Radnički u to vreme nije osvojio.
Gošća rukometašica Slavica Đukić. Nedelja, 2. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Dva minuta do 11 u šetnji Radio Beograda 1 pozdravljamo i Jelenu Zeganović-Jakovljević, rukovoditeljku programa za rani razvoj deteta iz UNICEF-a Srbije. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, dobar dan.
Razvoj tokom ranog detinjstva je ta neka naša tema i to je jedan od vaših programa. Zašto ste se UNICEF odlučili, opredelili baš za ovaj program i zašto je bitan taj rani razvoj deteta prve godine života?
Pa prve godine života su zaista godine života kada se postavlja temelj za sve buduće, da kažemo, uspehe, naravno u detetovom životu. To je period kada se mozak deteta najbrže razvija i kada okolina ima u stvari najviše uticaja na sam razvoj deteta. Okolina deteta u tom periodu jesu u stvari njegovi roditelji i radivši različite istraživanja i ugledavši se na postojeća naučna dostignuća i nove naučna saznanja koja su došla naravno i sveta, opredelili smo se za ovaj program upravo zato što smatramo da kroz sistem, zdravstveni sistem prvenstveno, pošto on je najbliži detetu i porodici ovim prvim godinama, ali i direktnim delovanjem i direktnim uticajem i komunikacijom sa roditeljima možemo da pojačamo neke roditeljske kompetencije koje mogu značajno da pomognu u ovim prvim godinama života da dete postigne svoje, da kažemo ono što kažemo, optimalan razvoj. U nekom prethodnim decenijama naši pedijatri su dosta bili fokusirani na motorički razvoj, nešto malo na mentalni razvoj deteta, ali smo sada pokrenuli programe kojima pomažemo zdravstvenom sistemu, prvenstveno pedijatrima, da sagledavaju razvoj kompletnije, da sagledavaju razvoj kroz razvoj socijalni razvoj, kroz intelektualni razvoj deteta, kroz razvoj one razvoj koji je isto važan za dete, to je neka briga o sebi, o samostaljivanje i tako, samopouzdanje, i da se roditeljima rade na tom polju. I da na vreme prepoznaju da možda razvoj ne ne teče svojim tokom, tako da mogu da...
Ili da možda nešto samo kod deteta treba podržati više.
Jeste, da možda roditelj neke stvari možda nije znao, možda okruženje, posebno osetljivo okruženje, možda dete živi u siromaštvu, možda postoje neki drugi uticaj koji negativno utiču na razvoj deteta, da se ukaže roditelju na vreme da te stvari izmeni, spreči, isto tako da mu se pomogne da u tim prvim godinama života postiče kroz komunikaciju, kroz igru, što su najvažnije interakcije između roditelja i deteta u tom periodu, da postiče razvoj deteta.
E sad, kako je baziran, na čega se sve sastoji vaš program? Kako je koncipiran?
Pa ja mislim da su svi verovatno već čuli, ali to je, da kažemo, možda jedna od poslednjih aktivnosti koja se dešavala prošle godine, to je, svi su čuli verovatno za kampanju Svaki trenutak je važan, prvih 1000 dana za ceo život. Ta kampanja je bila usmerena prvenstveno na roditelje i pokušala je da roditeljima pruži dovoljno informacije o tome šta je to zaista važno i zašto je u stvari važno da roditelj, ono što ne znamo baš pravi prevod te reči, da bude, da kažemo, responsivan na dečije signale u stvari. Odnosno da roditelj odgovara na sve ono da odgovara na sve one znake, na sve one potrebe koje dete u stvari traži u tom najranijem detinjstvu. I ta kampanja je imala i svoj, da kažemo, medijski deo, najviše govorila o igri, o čitanju, koliko je čitanje još od, da kažem, rođenja, od malog uzrasta važno za razvoj komunikacije kod deteta, a inteligencije takođe. Govorilo je o dojenju takođe, to ne smemo da zaboravimo koliko je ishrana, naravno, jedan od najvažnijih isto segmenata u tim prvim godinama života, i dojenje do navršenog 6 meseca isključivo, a kasnije i do navršene prve, druge godine života. I govorila je o igri i o komunikaciji kao vrlo važnim segmentima života deteta. To je, znači, i napravili smo jedan set različitih materijala za roditelje koji su im dostupni kako preko interneta, tako i u različitim institucijama do kojih roditelji mogu da dođu, bilo da su to vrtići ili da su zdravstvene ustanove. Jedan jako važan segment je usmeren, kao što sam pomenula, na zdravstveni sistem. Naime, u zdravstvenom sistemu, pedijatrijskoj službi, u onom, da kažemo, preventivnom radu, pedijatri polako uvode različite upitnike koje popunjavaju roditelji i koji na jedan način olakšavaju pedijatrima da vide da li se razvoj deteta dešava u toku kakav bi trebao da bude, ali za druge strane su veoma edukativni za roditelje. Roditelji takođe stiču znanja šta se očekuje u tom uzrastu za dete i naravno daju im različite informacije kako da stimulišu razvoj deteta u tom periodu, ono što je specifično za taj uzrast. I radimo posebno sa razvojem...
Izvinite, čini mi se da je to novina, da prosto ti standardi po godištima nisu postojali do sada u našem zdravstvenom sistemu na tako eksplicitan način.
Pa ne, nismo radili, da kažemo, ni standardizaciju tih instrumenata i sada trenutno se to sprovodi zajedno sa Otvorenim društvom i UNICEF i naravno Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete rade na tome, i u našim preko, ja mislim, 30-ak domova zdravlja sprovodi, sada koristite upitnike, ali koristi ga, da kažemo, kroz istraživanje, i kad se istraživanje završi, a to bi trebalo da bude negde oktobra meseca, onda će se uraditi obrade i napraviti standardizacija koju ćemo svakako imati. Međutim, postoje i postoji već jedan set, da kažemo, standarda razvoja koji su razvili naši psiholozi sa Instituta za psihologiju, i mislim oni su, da kažemo, opet po ugledu na kako našu populaciju, tako i druge, ali nisu rađena ovakva istraživanja do sada, tako da ćemo prvi put imati zaista, zasnovano na dokazima određene standarde razvoja koji se tiču naše populacije i naše dece.
Šta još da se tiče programa?
Pa radimo, kada je zdravstveni sistem u pitanju, upravo za onu decu koji imaju određene teškoće, koje pokazuju određene teškoće ili kašnjenja, pa i smetnje u razvoju, radi se intenzivno sa razvojnim savetovalištima. Naše razvojna savetovališta u prethodnoj deceniji su negde malo, da kažemo, smanjila neki svoj obim rada, ali poslednje 3-4 godine intenzivno radimo na dodatnim obukama, doveli smo i stručnjake iz inostranstva koji im pomažu da uvedu takođe neke standardizovane načine procene razvoja deteta i da prave zajedno sa roditeljem različite aktivnosti koje roditelj može da primenjuje u svom svakodnevnom interakciji sa detetom, bilo kroz hranjenje, kroz ustajanje, uspavljivanje i tako dalje, koje će stimulisati baš one segment, da kažem, one domene razvoja koje su detetu potrebni. Naprimjer, ako dete kasni negde u motoričkom razvoju, onda će naći različite igre, analizirat će šta dete voli, čime se bavi, šta roditelj voli i na koji način mogu da pomognu roditelju da to unese. Naravno i sa stručnjacima koji rade u razvojnim tim savjetovalištima, da roditelj može pravovremeno da se posavetuje i eventualno da se i tu poradi malo sa detetom, ne bi li dete, da kažemo, postiglo i ostvarilo ono ili ono kašnjenje koje možda se dešavalo zbog različitih situacija koje su bile prisutne, da li je to i rođenjem deteta i nekim teškoćama na rođenju ili opšte zbog loših socijalnih uslova ili zbog možda nekog neznanja i tako dalje. Tako da mnogo kašnjenja, ukoliko se počne na vreme, kada se mozak najintenzivnije razvija, kada je mozak, mi kažemo, najplastičniji za promene, mogu se nadoknaditi, naravno, ili se mogu brže popraviti stanje deteta kada su smetnji u razvoju pitanja.
Ali uopšte taj rani razvoj dece i te sinapse u mozgu koje su jako bitne, upravo se dolazi do povezivanja u tim najranijim godinama.
Kažu da 1000 u sekundi sinapsi se ostvari kod dete, odnosno poveže kod deteta, znači to su veze u mozgu, ali se isto tako zna da ukoliko se one ne neguju, ukoliko se na njih ne utiče, ukoliko dete nema stimuluse koji će njih održati, da će one polako da se do jedne treće, četvrte pa do šeste godine izgube i naprave jedan optimum za dete, ali taj optimum za dete će u stvari biti optimum koji je ono proživjelo u tim prvim godinama života. I zbog toga se sada vraćamo na baš te prve godine i pokušavamo da razbijemo možda neke predrasude koje postoje u nekim sredinama u našoj zemlji, a to je da sa detetom ne treba baš mnogo pričati dok ono ne počne da pušta zvuke ili ne počne ono samo da govori, a u stvari se zna da od samog, da kažemo, čak i dok je dete u stomaku maminom, ono naravno čuje i može da dobije određene stimuluse koji mogu da razviju sve različite kompetencije, odnosno različite domene razvoja deteta. Tako da je jako važno da ne zaboravimo taj period i da se, još jedna stvar koja možda treba pomenuti, vrlo često roditelji misle i vrlo su, kako kažem, vezani su za te standarde razvoja i gledaju, joj, da li dete napreduje, da li sam dovoljno uradio. Najvažnije je zaista da roditelj poznaje svoje dete, da uspostavi interakciju, odnosno odnos sa svojim detetom i da prepoznaje šta detetu treba i kako se dete, kako bi rekao, šta želi, kada je srećno, kada kako reaguje na različite stvari koje roditelj pruža. Vremena na vreme, naravno, treba da pogleda standarde i ja zato jesu kod nas, kao što znate, vrlo često, ne vrlo često, ali dovoljno često se ide kod pedijatra, ja mislim do treće godine čak negde 10 puta imamo preventivne preglede. To je dovoljno da se sa pedijatrom popriča o razvoju deteta i da se uči da li sve teče kako treba. Tako da, samo da ne zaborave roditelji i da znaju da su to godine života u kojima mnogo toga može da se postigne i mnogo toga može da se uradi, postavlja da je temelje za kasniji život deteta, za uspeh u školi, za odnose deteta sa drugima u njegovom životu, za prevazilaženje određenih teškoća, osamostaljivanje i tako dalje. Naravno, ne možemo da kažemo da je to jedini važan period u detetovom životu, naravno, posle može mnogo toga isto
ali
da se uradi,
dobra osnova
ali
za
ovo
je
jedan upijajući period, da kažemo, period koji ima najviše potencijala, pa ga zato treba iskoristiti, ali koji ne treba propustiti, a u svakom narednom, naravno, periodu i treba i raditi, i živeti i voleti svoje dete i sa njim se razvijati na najbolji mogući način.
Vaš program je i dalje otvoren?
Jeste, program je otvoren. Možda samo treba da pomenem da još jedna od veoma važnih sistemskih, da kažem, usluga nam je veoma važna, to su patronažne sestre. Isto patronažne sestre, kao što znate, dolaze opet do neke četvrte godine, obaveznu porodicu jednu 9-10 puta, znači na rođenju 5, pa posle toga trebalo bi u prvoj godini još 2 puta, pa u drugoj, pa u četvrtoj. Patronažna sestra ima jednu posebnu ulogu jer je u porodici sa detetom i sa roditeljem i može da ukaže na neke vrlo važne stvari koje su vezane za samo okruženje u porodično okruženje i ima dovoljno vremena za savjetovanje, mnogo više nego pedijatar, i za savjetovanje, tako da intenzivno radimo na poboljšanju patronažne službe, da uvedemo baš ove teme koje su važne za razvoj u njihov rad, posebno u ovim kasnijim posetama, kada se možda manje fokusiraju na dojenje.
Ima tih kasnijih poseta?
Pa te kasnije posete su propisane našim našim zakonom, da kažem, odnosno našim obaveznim paketom usluga koje patronažna sestra treba da izvede sa porodicom. Mislim da je jako važno da naši roditelji znaju da imaju pravo na te posete, pa onda i za njih da pitaju. Ja mislim da svi naši roditelji znaju da imamo 5 poseta kada se dete rodi i one su veoma dragocene i mislim da svako željno očekuje da im dođe patronažna sestra i da im mnogo toga ukaže na samom rođenju deteta, ali sve više su, da kažemo, važne i ove posete, ili kažem, one imaju sve više sadržaja koje mogu da pruže ovim obukama koje trenutno radimo sa njima, kada bi u stvari mogle da pomognu roditelju i detetu i u kasnijem periodu ili barem onima kojima je ta pomoć potrebnija.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda 1 danas.
Hvala vam.
Jelena Zajganović-Jakovljević, rukovoditeljka programa za rani razvoj deteta pri UNICEF-u Srbije, bila je sa nama 9 minuta do 11.
I won't lie to you, I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Can you say you'd like me to? I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can.
I can't help but wonder if she knows what's going on. tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two.
Je 11:08, slušate Šetnju u Radio Beograda 1, 24 stepena izmerena u 11 u Beogradu i Novom Sadu, u Nišu 27, u Kragujevcu 25, na Zlatiboru 20. E sad ovako, kad kažem Nenad i Nemanja Đorđević i Dušan Srbljak, svi znaju za vas, momci, dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan.
I znaju za Eksar, dosta se pričalo o vama, dakle, vaš računar, vi ćete sad objasnite, pobedio na svetskom takmičenju i to je prvi put u istoriji tog takmičenja ste dobili nagradu i žirija i publike. Evo, Dušan se vreme klima glavom, će onda krene.
Može, prvi, da. Ne, ja sam dalje pod utiskom, ne mogu da verujem da sam na legendarnom Radiju Beograd, prosto... Šta kažem, hvala.
Hvala vama što ste došli, mi ćemo svakako podržavati i dalje u vašim aktivnostima. Dušane, vi ste i prošle godine osvojili treće mesto, ne znam tako.
Nisam. Prošle godine niko od nas nije osvojio ništa.
Dobro, ali jeste nekada.
Ali jeste Nenad, pre dve godine, tačno, otvojio treće mesto na tom istom takmičenju. To tada nije bilo toliko medijski ispraćeno, što je neko koji je logično treće mesto. Ali ove godine smo uspeli da uradimo nešto što nijedan tim na svetu nije uspeo, kada pričamo o modifikaciji računara i tim tehnologijama, da pobedimo u dve najteže kategorije. To je kategorija Scratch Build, gde se pravi kućište od nule, i kategorija, to je nagrada publike, gde smo osvojili srce i publike i žirija, i onda tri dana kasnije, to nismo uspeli da još isprocesiramo, smo osvojili drugo mesto u AMD Ryzen kategoriji, tako da tri
koje
nagrade
to nam objasnite, ne znaju svi o čemu pričate.
Pa, ukratko, svaki godine se održava to takmičenje za koje stoji velika kompanija Cooler Master, takmičenje se održava u Tajvanu, sve se radi online, svi mogu da se prijave za to takmičenje, naravno svi oni koji im smatraju da mogu da ponude nešto novo u tom svetu. Cela ideja takmičenja je da se neki postojeći proizvodi, kad pričamo o prostorići proizvija, misli se pre svega na kućišta, hlađenje i sve što je vezano za računare kakvi danas poznajemo, unapredi, napravi bolje, isprave neke mane. Ima više kategorija, dve glavne su, da kažemo, kategorije, to su scratch i tower kategorija, scratch kategorija, to je scratch build kategorija, kategorija u kojem vi praktično projektujete kućište od nule. Dakle, vi pravite vaš dizajn, tako nešto je samo po sebi instant unikatno, a druga kategorija je tower kategorija, da već neko postojeće kućište koje postoji na na rafovima, u prodavnicama, možete da modujete, unapredite, napravite da izgleda bolje i da bude funkcionalnije.
Nenade, što ste se opredelili za prvu kategoriju?
Pa, mi smo se takmičili u obe kategorije i ove godine, kao i prošlih godina, naravno. Međutim, taj koji smo se u tower modu, gde smo prepravljali postojeće kućište, nije naišao na, iako je bio poprilično propraćen, nije dobio ni jednu nagradu. Verovatno su se sudije opredelile da nam daju samo u ovoj težoj kategoriji da ne uzmemo bukvalno sve nagrade, pošto je tako i krenulo. Opredelili su se da samo XR projekat dobije ove dve prestižne i ovu treću, tako da opredelili smo, pošto radimo svake godine oba, scratch build je dosta specifičan, zahteva i inženjersko znanje i poznavanje elektronike i mehanike i metala uopšte i svih materijala sa kojima radite i dosta je zahtevan. Tu se bukvalno ističu svi talenti i svo znanje koje posjeduju ljudi koji rade na njemu. XR projekat se istako u startu kao drugačiji, posebno dizajnom, jer heksagono kućište do sad nije viđeno. Moja neka ideja još pre dve godine, kada sam osvojio treće mesto i dobio pehar u tom obliku, me je inspirisala na inicijativu Dušana da to nešto napravimo, nešto nesvakidašnje. Jesenas je on došao sa idejom da to sprovedemo u delo i evo, mukotrpan rad, što bi ja rekao, krv, suze, znoj, red, rad i disciplina je dovela do toga da XR bude primećen opšte kao fenomenalan računar i kao neki novitet na ovoj sceni, kako u svetu, tako i evo kod nas.
Koliko ste Nemanje radili?
Pa poprilično dugo, kao što je Nemanja rekao, ideja postoji negde oko dve godine, a 2016 je to skicirano na papiru. Posle dve godine na Dušanovu inicijativu on nas je, da kažemo, okupio i rešili smo da krenemo zajednički u taj projekat. Prvo zato što je projekat bio poprilično ambiciozan od starta i drugo, mnogo je posla oko njega bilo, moralo je da se podeli to na svakog ponaosob, otud nas trojica, zahvaljujući Dušanu na prvom mestu. I sam projekat smo radili ukupno 9 meseci. Od toga prva tri meseca na samoj razradi uklapanja računarskih komponenti i svega u kućište, teško je sve to smestiti u jedan heksagonalni izgled.
Kad su svi ti elementi su pravljeni za pravougao na kućište,
jeste, pa kao što znate, većina kompjutera koje ste vidjeli ikada bilo gde su četvrtasta i ona koja možete kupiti su sva četvrtasta, uglavnom retko koje se ističe po nekom specijalnom dizajnu. Mi smo napravili nešto što do sada nijedan svetski proizvođač se nije usudio da napravi. Prišli smo tom nešinom dizajnu, razradili smo ga najbolje što smo mogli, kažem, prva tri meseca smo samo u toj razradi utrošili smo ta tri meseca, posle smo nastavili sa samom izradom, 3D renderingom i tako dalje, sve, ceo kompjuter smo napravili na monitoru prvo, da kažem na kompjuteru, na profesionalnim programima koji za to služe, sve isproveravali, onda smo krenuli u dalji postupak izrade na mašinama, okupili ljude koji će nam pomoći. Tu je taj veliki problem što mi mašine nemamo, imamo ideju, imamo nacrt koji smo napravili, onda ide taj teži deo gde jurimo mašine, ljude koji posjeduju mašine, koji rade neke sasvim druge poslove, molimo ih da nam izađu u susret, Nenad je pokušavao na više mesta, uglavnom su nas odbijali jer ne isplati se mašine koje koštaju mnogo hiljada eura da neko zaustavi proizvodnju bilo čega da bi napravio jedan prototip nečega nama. Tako da su nam sve to u principu, svi ljudi koji su nam izašli su nam pre svega prijatelji, učinili su nam dosta toga samim tim što su nam izašli u susret. I posle još jedno 6-7 meseci izrada, sastavili smo to kućište i bili smo prezadovoljni kako je to ispalo.
Jeste nešto u hodu menjali ili sve onako kako ste planirali?
Pa u principu sve što smo zamislili smo i ispunili. Da, pred sam kraj neke stvari možda smo uvideli, ali smo ih rešili bukvalno u hodu i sve su to sitnice. Globalno kako je računar zamišljen, kako je u startu nacrtan pre dve godine, takav računar smo napravili sa nekim malim ustupcima ka dizajnu i neke stvari tehnički smo morali da uskratimo da bi dizajn ne bi ispaštao. Eto, to je to su ti neki ustupci koje smo morali da pravimo na uštrb tehnički.
Ja kao dizajner sam bio dosta strog da se to su,
što ja kažem, dozvoljava da se odstupi od projekta.
To su italijanske cipele, stežu, ali su lepe.
Aha.
I da, dadao sam neke kriterijume koje su morali da se ispoštuju. Bilo je naporno, sada vam kažem, kada se neki delovi tu bukvalno savijaju više desetina puta po nekim određenim uglovima koji nisu pravi, sve to moralo da se ispoštuje. Mimoilaženje prozora koji se spušta i diže, takozvane haube, se bukvalno mimoilazi na par milimetra od komponenti. Naravno, htjeli smo da to sve bude sažeto, da to možete staviti na sto. Nismo želeli da pravimo veš mašine i ostalo, da samo hardver unutra lebdi, nego smo htjeli da to bude i stilski izraženo do kraja. Tempo je bio jak, Nemke kaže, to je ipak 8 mjeseci svakodnevnog rada, pored svih naših obaveza, porodica i osnovnih poslova od kojih živimo. Bilo je više puta da li da ustanem ili da odustanem, ona stara. Ali tu je bio i Dušan, on nas je bodri, on je sve to zabeležio. Imamo bukvalno nekih 15 sati i više videomaterijala posvećeno, montiranog videomaterijala posvećeno izvedu, gde se vidi i naš umor i suze i znoj. Eto. Tako da glavno je da da ljudi shvate da iza ovog glamura stoji opasan rad.
Ali dobili smo jedno opasno kućište. Kad govorite o dizajnu, to zaista moderno izgleda, kao neki ste šatle god onako svetli, ali kažu da su i komponente zavidne, Dušane.
Pa da, pa komponente su u kratkim crtama, kako mi to hardveraši volimo, kažemo, ludnica, brutalne. Uh-huh. Imamo tako par nekih izraza. mislim, bukvalno ne znam odakle da krenem. Ajde, da ispričamo malo o tim komponentama, pokušat ću da budem što je moguće kraći. Dakle, imamo procesor sa 16 izgara i 32 treda, u pitanju je najsavremeniji AMD Threadripper. Izbor platforme je pao na X399 chipset, hardveraši tačno znaju o čemu pričamo, Gigabyte matična ploča, GMX matična ploča, i ono što je zanimljivo, zašto smo se baš odlučili za tu platformu, pre svega zbog te HDI od procesora, a imali smo i dojavu da će AMD predstaviti novu generaciju Threadripper 2 procesora, to jest drugu generaciju, koja se pojavila pre par dana, tako da sad mi praktično možemo jednostavnim upgradeom da dobijemo 32 jezgra i 64 treda. Kada smo kod broja 64, imamo 64 GB RGB ADATA RAM-a, koji smo uspeli da overclockujemo 3000 MHz, također zahvaljujući tom fantastičnom vodenom hlađenju u okviru XR-a, iza koga stoji kompanija EK Waterbox, koja nam je dugogodišnji partner i koja nas je, boga mi, opasno poguralo ovoga puta. Dali su nam ozbiljne komponente za hlađenje računara, sve je bazirano na vodenom hlađenju. To je najlakše da objasnim ljudima kao sistem kod automobila, gde praktično imamo radijator koji hladi tečnost motora, a ta tečnost praktično hladi motor. Tako isto i kod procesora i kod grafičke karti. Šta je to isto zanimljivo? Napajanje od 1200 W koje je predviđeno da isprati mašinu koju bi trebala u piku, kažem, u tom maksimalnom opterećenju i grafičke karti i procesora da troši oko 1000 W, mi smo uspeli, zahvaljujući tom vodenom hlađenju i smanjenom power leakage-u, takozvanom, da spustimo na 800 W. Tako da XR je jedna vrhunska, stabilna mašina, prelepog izgleda, manje više sve ono što želite računara smo uspeli da ispunimo do krajnjih granica. Ja dan danas, mislim, mi smo pravili taj XR, pa kad uđem u studio i kada vidim taj XR tu u tom našem ćošku, bukvalno sam onako fuzonu,
Dušan je i dalje pod utiskom.
Ne da mog da mi vidi supruga, misli će sam poludeo.
A zašto XR? Što ste tako nazvali?
Pa ideja je bila, pošto uskoro se radi kompletan rebranding, ja sam inače glavni odgovorni urednik PCX portala, u pitanju je IT portal. PCX je akronim od Power Computing Advanced Extreme Enthusiasm, PCX, pa kao X, odatle nam je logo sekira na engleskom, i onda sam u jednom momentu shvatio da je potrebno da malo rodilimo na celom rebrandingu, tako da uskoro plasiramo taj XRS site. Dakle, opet imamo to X, A, X, E, Advanced Extreme Enthusiasm, sve ono što smo mi, sve ono što i SSPC Modding. Jednostavno, shvatili smo da to želimo da zovemo XR, a to R je više, to je R je kod nas skraćeno od Ripper, kao Threadripper, uh-huh. AMD procesor, pa Ripper, kao on, taj naš računar samo dere, kida, razvaljuje, mnogo je mnogo jak i to. Ali i onako ono R, ako znate, ono sportsko automobilsko R.
GTR.
Kao, da, GTR, uh-huh. Ili Honda R-Type, ili jednostavno da fazon je da ljudi kad pogledaju to, da im je već onako delo je poznato i onako neko dobro zvuči. XR, mada su naši ljudi to znali da malo zezaju, kažu, pa nije to XR, to je XR. Ali dobro, kod nas je sve, sekira, XR, volimo te jednostavni i kvalitetni čekić. Volimo jednostavno i kvalitetno opremete.
Kakve su mogućnosti, Nenade, da računar uđe na tržište? Ste li razmišljali u tom smeru? Jeste sigurni?
Znate kako, godinama se trudim da napravim neki dizajn koji će da krene da se proizvodi. I uopšte, sam smisao modifikacije računara je da se ukaže na već postojećim proizvođačima hardvera, na neke anomalije i na veće mogućnosti korišćenja. XR kao takav je postavio lestvicu mnogo iznad od današnjih računara. Ne samo po svom dizajnu, nego i po senzorima koje smo ugradili, koje mere vlažnost vazduha, temperaturu, gde kućište samo sebe provetrava. To je pametno kućište, to nije samo dizajn.
Autonomni sistem.
Imamo procesorsku jedinicu unutra koju je Nemanja programirao, koja meri sve te vrednosti i na osnovu toga samo zaustavlja rad računara, ventilira kućište ako je došlo do pregrevanja. E sad, nismo mi bukvalno izmislili toplu vodu, da to kažem narodski rečeno, mi smo sve svoje znanje i iskustvo koje smo imali implementirali u ovo da bismo napravili nešto što se zove pametno kućište do koje vi možete uraditi komponente. Kao takvo ono može naći mesta u budućnosti u nekoj proizvodnji, ne verujem našoj, da vam kažem da bismo uopšte krenuli u neku proizvodnju, trebalo bi imati potražnju za 1000 kućišta po nekoj minimalnoj ceni od 1000 eura samo za kućište bez komponenti. Tako da ja iskreno se nadam da će neka veća kompanija možda prepoznati ovaj naš rad i ovaj kvalitet i ideju, možda otkupiti pa praviti po licenci ili nešto slično. Definitivno očekujem u budućnosti da tako nešto krene da se radi. Za sad nešto konkretnih ponuda nema, ima interesovanja, a da li će biti nešto realizovano, vidjet ćemo.
Nemanja, kakvi su na Tavinu bili komentari, šta je bilo obrazloženje, na primjer, žirija, kako su reagovali, šta ste sve čuli od njih, šta su vam rekli?
Pa, pazite ovako, javnih nekih komentara od strane organizatora samih nije bilo. Mi smo bukvalno nismo mogli da predvidimo da ćemo mi pobediti, jer kažem postoji ta jedna tišina, završetak je tad i tad i onda imate nekih nedelju i po dana, da kažem kao predizborna tišina, nije predizborna, ali tišina pred rezultate. I sve što smo mogli da pratimo su Facebook mreže, gde su, mi smo prijatelji sa svim tim ljudima na Facebooku, koji se isto bavi, isto su konkurisali, kažemo ta modding scena u svetu je, to nije neki ogroman broj ljudi. Svi smo međusobno povezani putem tih mreža i komuniciramo i samo na konto tako nekih komunikacija smo mi mogli da kažemo, da zaključimo da ćemo možda osvojiti neko od...
Da se dobro kotirate, što bi se reklo.
Tako je, da kažemo da predvidimo da ćemo možda osvojiti neku nagradu. Na samom sajtu na kome se konkurisalo nemate nikakvih komentara koji bi mogli da vas navedu na neki prerani zaključak. Pa ne znam šta da vam kažem, mi u srcu smo osjećali da smo napravili nešto izvanredno i na osnovu svih komentara sa tih socijalnih mreža smo mogli da primetimo i da su ljudi to primetili i zaključili i to nas je donekle držalo onako pod gasom do samih rezultata i kad smo videli, delimično smo znali, delimično nismo, a onda su nam sve sumnje otklonjene i bili smo presrećni.
Tad logično.
Pa mislim...
Evo, Dušan je pod utiskom.
Pa ja sam
čini mi se najveći.
Ja sam jednom divnom oblaku sada.
Ali, jel baš Duša, neko od vas je pre neki dan kada je objavljena vest, pa da ste imali, i onda ste, da ste pobedili, onda ste imali konferenciju za novinare. Čini mi se da je baš Dušan izjavio i to je jedna opet lepa priča i čini mi se da se tiče pre svega onoga što vi radite i IT-a uopšte, IT sektora, da je to negdje i poruka mladima da mogu da pobede bez obzira odakle su, ako imaju dobru ideju, jel? Da pamet prolazi i da može da se radi i od kuće. Je li to Dušan? Ko je to rekao?
Pa nije to Dušan rekao. Dušan je to možda izgovorio, to je rekao XR team. Šta mislim po time? Vrlo jednostavno, mi kada smo ušli u kompletnu XR priču i kada smo se okupili na jedno mesto, mislim, njih dvojica ovaj govore kao Dušan je to kupio. Mi smo bili u jednoj, da kažem, drugarskoj vezi od 15 godina i pravom prijateljstvu. Ja sam samo u jednom momentu shvatio da jedino što njima dvojici fali, dobar hype i dobar marketing, advertising, kako god to želite nazovete. nije potrebno, pogotovo u 2018. godini, da vi napravite vrhunski proizvod. Potrebno je da znate kako da ga iskomunicirate ka medijima i da znate kako da ga ishajpujete kod publike. Vrlo jednostavno. Ja sam jako dobar u tome. Između ostalog, to imam razloga što sam od jedan od najpoznatijih youtubera na, na Balkanu. I Nenadu i Nemanje samo to falilo. Bukvalno ništa drugo. Oni su zapravo pravi heroji cijeloj priče. Ja sam samo ponosan što sam, eto, na kraju dana postao treći član ekipe i imao tu privilegiju. Neka suština je bila, mi kad smo započinili XR projekat, kada pravite bilo koji ozbiljan projekat, morate da imate neki biznis plan, ajte to tako da nazovemo. Mora da znate gde ste i gde želite da budete. Naša prva stvar je bilo da smo zacrtali, mi hoćemo da pobedimo na Cooler Master Bowl Series takmičenju. To je kraj svaki priča. Ne želim da ovo zvuči arrogantno, ali to je naš, jednostavno, naša bila ambicija. I verovali smo to od početka do starta. Drugi zadatak nam je bio da prvi put ljudima prikažemo, pošto ovo takmičenje postoji 10 godina, niko nikad u istoriji takmičenja nije prikazao apsolutno svaki detalj bilo koje priče. Ljudi vide na kraju taj neki finalni proizvod, osete glamur, ma to je bilo lako, vi ste to, lagano, nema problema. Međutim, nije u tome suština. Suština se vide, baš kao što je Nenad rekao, i krvi, suze, i znoji, da se sve to jednostavno osjeti. Snimili smo i dokumentovali kompletan proces XR-a. Sve moglo da se vidi, moglo da se vidi kada smo bili nervozni jedni prema drugima. Moglo da se vidi kada smo se grli i skakali kao mala deca kad smo to završili. Moglo se vidi kako smo razmišljali, moglo se vidi da smo nešto možda i bolje mogli da uradimo. Jednostavno se vidi kompletan proces i taj drugi cilj posle, pored toga da želimo da osvojimo takmičenje, bio da stvarno motivišemo mlade. Jer ono što bar ja tako gledam, ja sam tako odrastao, svoje neke heroje, da se tako izrazim, samo mi je bilo potrebno da budem motivisan. I dan danas ti heroji su i dalje moji heroji i seća se nekih rečenica koje su izgovorili. Pošto sam bio svestan i bili smo svesni toga da nas gomilo mladi prati, pogotovo kroz PCX YouTube kanal, taj kanal prati 135.000 ljudi, maho mladih, želili smo da im pošaljimo jasnu poruku. Da, može i Srbije, ne tražite izgovor. I tako je i prva epizoda XR-a bila, koja je išla na kompletnom jeziku, engleskom jeziku, no excuses, nema izgovora. Jeste i Srbija sam, jeste, teško je, jeste potrebno. Da, naravno da je nekom Tajvancu, Amerikancu lakše. Da, naravno, ima negranični budžet, ali pobedili smo sa idejom. Dakle, ako ne možeš da ih pobediš sa novcem, pobedi ih sa idejom.
Pobedi ih ideje. Okay. E, tako onda i da završimo razgovor. Hvala što ste bili gosti Radio Beograda 1.
Hvala vam na pozivu.
Nenad i Nemanja Đorđević i Dušan Srbljuk bili sa nama. 11.29. Could be the end.
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vajla, let me see you dance, Vajla. See you dance, man. Come on.
Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila, boom boom. Sei cosa sexy, cosa sexy thing. Thank you.
Slušajte Šetnju Radio Beograda 1, sa nama je sada i Tanja Vučković iz izdavačke kuće Laguna. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Lep povod, zapravo posle humanitarne akcije vi kupujete, mi poklanjamo, kojom su opremljene biblioteke, svratišta za decu i fondacije SOS Dečija sela Srbije. Čini mi se oko 2500 sjajnih knjiga za decu su dobile ove biblioteke. Sad, tokom avgusta je počela, početkom avgusta, nova akcija. Ideja je da se opremi biblioteka Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj.
Jeste. Trudimo se da mislimo na one kojima je nekako pomoć, odnosno društvo potrebno. Deca su zaista najosjetljivija kategorija društva i naročito deca bez roditeljskog staranja iz ugroženih porodica, i misleći na njih osmišljavamo akcije koje za njih donose dobrobit. Već dugo ova akcija traje i aktualna je. Preko 2500 knjiga su dobili svratište za decu Fondacije SOS Dečija sela, i sve to dobije smisao kad vi odete kod njih i te knjige im uručite. Ta radost otvaranja kutija,
taj osmeh,
to ushićenje, to biranje knjiga, dečaci uglavnom nešto što se tiče automobila, devojčice, torbice, lutkice, sve što je tako na naslovnoj strani, sve to nekako dobije smisao. Jako mi je drago da je u stvari i naše društvo vrlo senzibilisano kada je reč o deci. To pokazuje uspeh ovih akcija, jer zaista nismo očekivali takav odziv. Šta je ideja akcije? Ideja akcije je da u našim knjižarama Delfi Laguna kupite jednu od knjiga koje su navedene na spisku, bilo na sajtu Lagune, bilo u knjižari samoj. Onu knjigu koju vi kupite, mi ćemo nju pokloniti ovoga puta deci u Zvečanskoj. Zašto smo odabrali Zvečansku? Mi smo već poslednjih nekoliko meseci zajedno sa njima u saradnji imali jednu sjajnu akciju Čitajmo deci, gde su se odazvali i naše kolege i obični građani i učiteljice u penziji, ne bili se družili sa decom u Zvečanskoj i čitali im knjige. Kao neka vrsta nadogradnje ove akcije, mi smo odlučili da im osposobimo biblioteku, da možda ona starija deca, stariji drugari čitaju ovoj mlađoj. Dakle, akcija je počela početkom avgusta, trajaće do 6. novembra. 30 zaista zanimljivih i lepih naslova. Ja sam donela neke koje bih preporučila.
I koje ćemo kasnije, ajde možemo i sada da kažemo, dakle dva naslova ćemo i podeliti našim slušalcima koji se jave na broj telefona 322-5099, još jednom 322-5099, a ti ćeš izdvojiti koje naslove.
To su prevejane priče. Johnny Kathleen Matthews, ilustrovao Tomislav Tomić. To je, mislim, knjiga o kojoj smo već pričali, priče o prevejancima i lukavštinama iz celog sveta, jedna prelepa knjiga basni iz različitih književnosti i kultura sa fantastičnim ilustracijama koje onako liče na grafike, na otiske grafika. Dakle, izuzetno i estetski i sadržajno, deca će obožavati ovu knjigu. Ja bih rekla da je ovo knjiga za mlađi uzrast, ukoliko ne znaju da čitaju, da im čitaju roditelji, ali osnovci, rani razredi osnovne škole, mlađi razredi mogu da čitaju i sami. Vrlo su dobre i zanimljive. I jedna zabavna istorija, Srednji vek, knjiga s nalepnicama, knjiga uz koju učimo razne detalje, razne informacije dobijemo zapravo o životu u srednjovekovnom gradu, o izgradnji katedrala, o monasima i manastirima, a u isto vreme imamo ogroman broj nalepnica. To je nešto što je vrlo trendy kod mlađih čitalaca, ali je to dobra vežba. Dakle, vi imate ovde jedan prizor koji na narednoj ilustraciji meseci treba da po sećanju popunite sličicama. Tako da je to u isto vrijeme i vežbanje memorije, opažanja, koncentracije uz sticanje novih znanja. Dakle, zabavne i lepe knjige koje će obradovati mališane, a u isto vrijeme učinit ćete dobro delo jer će još neko dete koje možda ima malo manje sreće eto imati prilike da uživa u lepim knjigama.
I nekako će mu se na taj način bar malo ulepšati život. Sad, ono što je zanimljivo jeste još jedna vaša aktivnost, a to je da počinje evo prvi, ja hoću da kažem prvi je septembar, prvi je dan školske godine, a treći je septembar, ponedeljak, počinje literarni konkurs, to je bio raspust.
Da, mi zaista zaboravimo to svo uzbuđenje prvog dana škole kad se vratimo sa raspusta, toko divnog dvoipomesečnog raspusta kad odrastemo, zaboravimo. I onda kroz decu nekako ponovo proživljavamo te trenutke. Mi smo pokrenuli jedan sjajan literarni konkurs, to je bio raspust za decu od 7 do 18 godina. Sigurna sam da su svi prepuni utisaka, bilo da su bili kod baki i deke, na moru, na planini, ostali u Beogradu. Beograd i te kako nudi mnogo sadržaja tokom raspusta i sigurna sam da je to prepričavanje drugaricama, drugovima, učiteljicama, nastavnicima. E, naš predlog je da sve to lepo stavite na papir, da svratite do neke od knjižare Delfi ili Laguna, imamo ih 39, i da u posebno određenim kutijama ubacite svoj literarni rad sa naravno svojim podacima, ime, prezime, godina rođenja, broj telefona i mail, a jedan fantastičan žiri, vrlo stručan, onako žiri koji potpuno će dobre odluke doneti, Ljubivoje R. Šumović, Uroš Petrović, Jelica Greganović i naš urednik za izdanja za decu Zoran Penevski izabraće pobedničke radove. Ono što je važno jeste da konkurs traje do 30. septembra, a mi ćemo najbolje radove i nagraditi, 39 knjižara plus za one koji su zainteresovani da učestvuju, a nemaju knjižaru u svom gradu, mogu da pošalju na adresu Resavska 33, klub čitalaca Lagune, i to će biti 40. lokacija, a na svakoj najbolji će dobiti izuzetno vredan poklon, jedan fenomenalan telefon, tako da mislim da vredi se potruditi i malo uvežbati svoje literarno stvaralaštvo i ko zna, možda se među mališanima.
A žiri, svakako mislim da niste mogli izabrati bolji, i Uroš i Jelica Greganović, Uroš Petrović i Ljubivoje R. Šumović,
ne, prelazni, imena, a Zoran Penevski također, Zoran Penevski također piše za decu. Pored toga je urednik za izdanje za decu u Laguni, tako da to će biti odlična stvar.
Znači, to je bio raspust. To je ono što smo mi pisali kad smo bili mali, kad počne škola. Kako sam proveo školski raspust?
Pa eto, uradit će domaći ranije.
Hvala Tanji Vučković koja je bila sa nama. Ovo je Radio Beograd 1.
Show me the time.
10 minuta do 12 časova, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. U Kragujevcu je sinoć završena međunarodna strip konferencija Kragujevac godine 8. Na manifestaciji su učestvovali strip autori iz zemlje i regiona, ali i gosti iz Italije. Udruženje strip umetnika Srbije najavilo je aktivnosti koje će u narednom periodu biti realizovane u saradnji sa Centrom za umetnost stripa. O tome je sa upravnikom tog centra, Zoranom Stefanovićem, razgovarao Relja Trajković.
Na upravo završenoj konferenciji Kragujevac Comic Con godine 8. imamo lepu vez za sve ljubitelje stripa. Osnovana je zajednica Strip Festivala Srbije. Šta to znači u praksi i kako će ta zajednica funkcionisati i biti koncipirana?
26. maja na Nifestu u Nišu okupili su se predstavnici najvećih festivala iz Srbije i regiona i dogovorili smo da se napravi pravno lice koje će prosto da podigne kulturu festivala i da mnogo znači lokalnim samoupravama i uopšte državnoj strategiji za kulturu koja je prošle godine i skicirana za sledeću deceniju. Srbija je zemlja sa najvećim brojem i najrazvijenom mrežom stripskih festivala na Balkanu i Istočnoj Evropi i prosto sad smo to formalizovali uz učešće kolega iz drugih zemalja regiona, ali i učešće kolega iz zapadne i Istočne Evrope. Francuski i ruski festivali će od početka sarađivati sa nama. To će već sad u sledećih mjesec dana da se odrazi na našu scenu. Između ostalog ćemo obnoviti posle 20 nešto godina dane stripa dečjih novina u Gornjem Milanovcu zajedno sa Centrom kulture Gornji Milanovac, ali smo najavili jednu veliku ekskluzivnost, prvi festival te vrste u Evropi, odnosno festival opšteg azijskog stripa, koji će biti sledeće godine ovde u Kragujevcu u okviru međunarodne strip konferencije i predstavit će i druge nacionalne scene, a ne samo one koje već solidno znamo, japansku ili korejsku. Možete očekivati za početak kinesku, tursku, filipinsku.
Nastavljaju se aktivnosti udruženja strip umetnika Srbije u saradnji sa Centrom za umetnost stripa. Sledeća veoma značajna stvar, od 1. oktobra počinje obeležavanje 180 godina diplomatskih odnosa sa Rusijom. U sklopu tog obeležavanja diplomatskih odnosa, deo programa biće posvećen i strip tipu, kako će biti organizovan?
Biće organizovan na nivou na kojem nikada u istoriji naše kulture i ruske ili našeg stripa nije bio do sada. Naime, u domu Solženjicina u centru Moskve, to je dom ruskog zagraničnja i to je centralna planetarna ustanova za rusku dijasporu, organizuje se grupa programa iz Srbije i svaki od kapitalne vrednosti. Biće festival dokumentarnih filmova posvećen ruskoj dijaspori u Srbiji koji sam ja uredio u režiji Dragana Čirjanića i produkciji RTS-a. Biće veliki međunarodni stručno-naučni skup o problematici istraživanja biografija ruske dijaspore. Međutim, to će biti blistavi moment evropskog stripa. Mi ćemo po prvi put u istoriji ruske kulture pokazati na izložbi originale i briljantan opus međuratnih autora Rusa koji su živali u Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji i koji su objavljivani u 20 zemalja Europe nikada u svojoj matičnoj zemlji, koju nikada nisu ni mogli da posete jer to više nije bila Rusija nego Sovjetski savez koji im je tražio krv. Profesor Kiriran Tarasijević, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, je izvanredno kao kustos istraživač osmislila i sprovela izložbu. U katalogu je i tekst našeg divnog pokojnog Zdravka Zupana koji je istraživao ovih decenija i 5 monografskih izdanja će biti promovisano u tom momentu. Srpsko i rusko izdanje kataloga izložbe koji je vrlo obiman, vrlo detaljan i koji će iznenaditi čak i najveće poznavaoce na svetu. Prvi tom sabranih dela čeka Đorđa Lobačeva, 250 strana stripova iz ranih 30-ih, monografija Zdravka Zupana o čika Đorđu Lobačevu, za koju se već sad odmah interesuju ruski izdavači, i takođe novo izdanje knjige profesorke Antanasijević, ruski strip Kraljevine Jugoslavije, koja će izaći u Peterburgu, Petrogradu. Prvo izdanje na ruskom izašlo u Srbiji pre 5 godina. A moram ovde da objavim jednu veoma ekskluzivnu vest koja do sada nije pominjana u medijima. Naime, centar udruženje u zajednici sa više izdavača u Srbiji je utemeljilo ediciju karikaturno-humorističkog stripa, remek dela, najsmešnijih, najzabavnijih, najboljih stripova naše mladosti i mladosti naših roditelja iz Srbije i bivše Jugoslavije, će biti od oktobra u serijama predstavljena u albumima koji će biti dostupni široj publici. Tu će biti Božidar Milojković, Duda Vukojev, Radić Mijatović, Dragan Lazarević, veliki Brana Nikolić i još desetak drugih velikana. Takođe najavljujem po prvi put, ovo je takođe velika ekskluzivnost za slušalce našeg najvažnijeg radija, novembarsko objavljivanje i oktobarsko stripa koji je rađen 3 godine koji se zove Sat. Po istinitim događajima iz Prvog svetskog rata, scenariju je napisao Dragan Lazarević, nacrtao je strip, grafičku novelu Vujadin Radovanović i iskolorisao je Rade Toladijac. Naši najbolji umetnici su na stotinak strana predstavili albansku Golgotu i moment kad je Srbija trebalo da nestane. Ovo nije priča o ratu, ovo je priča o ljudima koji su to preživali i svemu onome što ne možete čitati u udžbenicima. Vrlo je potresno, ali to je neki naš način da mi unutar kolektivne memorije, pamćenja, poštovanja, osvestimo najveće probleme ovoga prostora i da doprinesemo jednoj zdravijoj budućnosti.
Zaista lepe vesti, čini se da stižu sve bolji dani za strip u Srbiji. Kroz sve ove programe, festivale, izložbe, kakav je vaš utisak što se tiče mlađe publike? Ima li dece koje se interesuju za strip i šta ih pre svega zanima?
Deca odmah prihvataju strip ako im je ponuđen. Mi smo na Gašinom saboru tokom proleća u aprilu u Dečijem kulturnom centru u Beogradu videli da nije problem da 5 ili 6 hiljada mališana vidi sve te divne izložbe ili da nekoliko stotina njih učestvuje u radionicama, predstavljanjima, premijerama i sl. Mali trud nas starijih može dovesti do velikog obrazovnog, psihološkog i svakog drugog efekta kod naše dece. Drugim rečima, većina drugih umetnosti ne može da odigra tu socijalnu, fiziološku, psihološku funkciju, strip može. Ja se nadam da ćemo ga koristiti sve više i više u obrazovnom procesu, u turizmu, u školama i na drugim mestima. Publike ima, od nas zavisi da li ćemo ju se obratiti.
Zorane, mnogo hvala za ovaj razgovor i za ove informacije.
Hvala vama.
Bio je to Zoran Stefanović, upravnik Centra za umetnost stripa, inače scenarista i istoričar kulture.
Prilog u Kragujevcu zabeležio je moj kolega Relja Trajković. U 2 minuta do 12 časova pozdravlja vas ekipa prepodnevnog programa Radio Beograda 1. Sa vama su danas na Radio Talasima Šeteli, Ljubinka Dobrilović kao producent, Darko Milosavljević, ton majstor, i ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na Talasima Radio Beograda 1, slede podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta, magazin u ovom trenutku. Čućemo se.